إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المعطاء الرحمة المسداء النعمة المهداء وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصي نفس وإياكم بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا من دنياكم إلى آخرتكم يقول ربكم جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان أما تندى مجفق الله سبحانه وتعالى بياسين زبان بتوفي كاه أتقتب وأخشن تراشنا kakasa ti yasinziwa yakka mubutuf iran ne kakasom baka muhammadin sallallahu alaihi wasallama timudwe iran baka we oyugo yatumira hadiyan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila allah bi idnihi wasrajan munira ngai murunga mya wase era ngai ayimiride ko okwesima kwa baddu kunsi khalisata yawm alqiyama kutiro moyo ganganeja mwe وكبيرنا كتاء الله سبحانه وتعالى وكتاء الله سبحانه وتعالى شتاك ذاكور يبيو الله سبحانه وتعالى بيتلقى نوكبيرنا تلك يبيو الله جل وعلا بيتبع نقل يقام وشتي وسبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أبان ما بكر ذا متيا الله سبحانه وتعالى مبتوفه ومتيا okufata kubatuka angako okujjako kubatukeko nga muli abaddu abasilamu baddu ba Allah tabaraka wa taala kunsi kuno kwetuli abantu balina bye banoonya naye tewali muddu kyoyinza kunoonya kuno kunsi okujjako nga Allah subhanahu wa taala akikwanguyiriza era nakuteerawo amakubo agayinza kikutuusaako wa mima yatlubuhu alinsan fi hadhihi ddar huwa talabu limal au alhusul ala alarzaqi au alhusul ala alamwal mu bintu abamu abantu abasinga obungi ku nsi kuno bye banoonya era abantu bangi kyekibakeeza ekiro n'emisana macha na kaungezi talabu almaisha talabu rizqi abantu banonya rizqi abantu banonya rizqi bajifunye batya abantu banonya obugagga babufunye batya abantu banonya bawangadde batya oburungi kunsi kuno walakin akhi alkarim qad dhakara allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi alaziz sittata asbab المضمونة في القرآن الكريم لحصول على الأرزاق الله سبحانه وتعالى مقادة واجتيبه قبل أن يكون بريتون نشري موقع سمكو مدو يجتبه لله buli kyonna ekirimu okwesiima kw'omuddu kuno ku nsi okutuuka ku bigendererwa byo Allah yakikubuulira. Buli kintu kyonna ekiyinza okukuleetera akabenje Allah subhanahu wataala yakikubuulira era n'akikwewaza. Ne nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama mu Qur'an ne mu hadisi z'omubaka sallallahu alaihi wasallama byonna bye yasomesanga yawunzikanga agamba ma taraktu shay'an, sireseeyo kintu kyonna yuqaribukum ila Allah nga kibasembeza ewa Allah, amakulu nga kirimu saadata dduniya wal akhira, nga kirimu saadatu dduniya wal akhira, okwesiima kw'abaddu ku nsi ne ku nkomeero okujjaku nga nabbi ekitubuulira. Nabbi sallallahu alaihi wasallama talina kibi kyeyalaba nga abaddu kibasembeza eri omuliro okujjaku nga hadharana minhu wama taraktu shay'an yuqaribukum ila Allah illa waqad amartukum bihi wama taraktum shay'a, sireseeyo kintu kyonna nga kiyinza obbayingiza omuliro okujjaku nga nabbi yali kakitewaziza. Arzaq, ebyenfuna, rizq, zeeziri ebyenfuna bibiri ku mimwa gya buli muddu. Obwavu, tunaddawa abaana bali waka, abaana tunaabazzayo tutya, tunaafuna tutya sente. Mu kutuba eno njagadde mu ddakiika ntono mbabuulire ensonga mukaaga المضمونة في القرآن للحصول على الأرزاق. إن سُنَّ مُكَاغَ إِذِيكُ غَارَانْتِي مُقُرآنِ إِلَيْهُ مُنْتُ وَابَ يَغَلُ كُفْنَا رِزْقِ إِذِيكُ غَارَانْتِي مُقُرآنِ إِلَيْهُ يَغَلُ كُفْنَا رِزْقِ. السبب الأول إن سُنَّ سُوْقَ تَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بُلَيَ يَغَلُ رِزْقِ تَكَمْ مُتْوَيْغُوَ مُبُوَنْغُوَ شِوَيْتَ كُتِيَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Kubanga Allahu subhanahu wa ta'ala buli lw'obeera omugonvu gyali, buli lw'obeera omuwulize gyali, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukwanguyiza by'oyagala. Allah yagamba waman yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja, omuntu yenna bw'atya Allah yaj'al lahu makhraja, Allah amuteerawo obufulumiro mu buli nsonga yenna. Buli wonna wabeera akazito, buli wonna wabeera akanyigo, naye olw'okutya kwe Allah kuno kwayina yaj'al lahu makhraja, Allah amuteerawo obufulumiro. Wayarzuquhu min haithu la yahtasib, Allah namuwa rizki waabadde tagisuubirira nti asobola okugifunawo. Okutya Allah subhanahu wa ta'ala huwa sababu lasas lihusuli ala larzaq, okutya Allah jalla waala yensonga namutayiika, yensonga naggwano eri oyo yenna ayagala okufuna rizki. Kubanga kaifa yarzuquka Allah wa anta tu'sih, Allah ayinza atakugabirira kama turid wa kama tuhib wa anta ta'sih, gwomujemera kale ate yakugabirira atya nga niwabeera waka uwo nga mwana oba mukyala oba ani nga simuwulize gy'oli nawe okendeeza mu neeyisa ennungi gy'obadde omuyisaamu, mu mpisa ennungi gy'obadde omuyisaamu ogikendeeza omwana wo oba omuntu yenna gw'olinako obusobozi. Olaba ba banu Israel Allah subhanahu wa ta'ala bwe baamujemera olujemera, Allah subhanahu wa ta'ala yabamma ebimu ku arzaqi ziyali yabakkiriza ng'ebintu biri halali kubo, ni Allah subhanahu wa ta'ala nabibagaana nabagamba kino nkibaganye ne kino nkibaganye ne kino nkibaganye, naye ng'ate ku nkomero yali yabakkiriza ng'era biri halali, naye olw'obujeemu bwabwe bwe bakola Allah n'abamma rizki. Kyovula nabbi sallallahu alaihi wasallama yudhkaru annahu qala, mbaka sallallahu alaihi wasallama kigambibwa nti yagamba wa inna al-'abda la yuhramu rizqa bi dhanbin yusibu, omuntu Allah asobola okumumma rizki olw'amazambi gakola olw'ebyonono byakola. Kubanga okujeemera Allah subhanahu wa ta'ala kuzibikira ebyengera, bonokola ebirungi notya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuwangaza mu buwangazi nga bulungi. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhiyyannahu hayatan tayyiba, Allah agenda oyina nakola emirimu emirungi natya Allah nga musajja oba mukyala, Allah agenda muwangaza buwangaza obusinga okubeera obulungi. So min asbabi jalbi rizqi, mu nsonga ezireeta rizqi, taqwa Allah, kutya Allah subhanahu wa ta'ala, noteekawo wakati wo n'ebikolwa byo buli kyonna ekiyinza okukuviirako obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala.
omu ku baakutembera abalongoofu yali mwana wa sahabi bamuyita Ibn Jabir. Ibn Jabir yali mumanyifu mu Madina ng'era musajja mutya Allah subhanahu wa ta'ala nnyo. Kati waliwo omu ku batuuze b'omu Madina obwavu bwamuli bubi, n'agende wa Ibn Jabir n'amugamba, yabuna Jabir, mutanu wa Jabir, wali musajja mumanyifu, nkusaba tugende ffenna ewa Kabaka. Kabaka afugalo yali Shami, kubanga ba Muawiya gye baali bafugira gye baali bazza ekitebe ky'Obusiraamu. N'amugamba tugende ewa Kabaka, bw'anaalaba nga tugenze ffembi ajja kutuwa kasente. Ne bafuluma baba banaatera okutuuka ewa Kabaka. Nga banaatera okuyingira, Ibn Jabir ono mutani wa sahaba aitibwa Jabir, mutani wa sahaba aitibwa Jabir, kyava agamba ono munne gwe baagenda naye nti, olabye otya? Tusooke tusaleyo lwakabbiri twebuuze ku Allah subhanahu wa ta'ala. Okuyingira ewa Jabir omusajja ono Kabaka ono kirimu akalungi oba kikirimu kalungi? Tusooke tusaleyo lwakabbiri twebuuze ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ne basaala lwakabbiri, bamala okuzisaala n'ambuuza, madha ra'aita, madha wajadta? Oluvannyuma lw'okusaala, kikyolabye? Ofunye ki? Fi hadhihi alqissa asuquha ila sababi athani min asbabi jalbi rizq. Qissa eno gyendeeta yekutwala ku nsonga ey'okubiri mu nsonga ezireeta rizqi. Allah mwayisiza bwe baamala okusaala n'amugamba, madha wajadta, olabye ki? N'amugamba, ra'aitu an arjia ila almadina. Ibn Jabir omusajja oli amubuuza, yasooka okumubuuza, olabye ki Ibn Jabir? N'amugamba, inni ra'aitu an arjia ila almadina, nze ndabye kuddayo Madina. Fa inna allaha alladhi a'ta hadha sayutina min fadli, Allah yagabira ono ajja kutugabira, kanzireyo Madina, sigenda kuyingirayo. Ono ye n'amugamba nti, nze inni ra'aitu an adkhula alayhi, nze ndabye oluvannyuma lw'okusaala mutima gwange gutebenkedde, kanyingire ngende riziki ajimpe. Ibn Jabir nga batambudde olugendo okuva e Madina okutuuka e Shami batambulirangawo myezi, yeri Kabaka naye batuuse ku lubiri agenda kuyingira, n'asooka saala akabbiri. N'amugamba, nze ndabye kuddayo Madina. N'amugamba, olaba ekintu kuyingira? N'amugamba, khalas hadha firaqu baini wa bainak, kati yenjawukana gwe, yingira nze nzizeyo. Sajja n'ayingira, agenda okuyingira kyeyasookerako mubuuza, yamubuuza aina ibn jabir. Ibn Jabir aluwa? Kubanga mu biseera ebyo amawulire gatambulanga ng'omuntu bwafuluma olw'okwagala abantu bakuumibwe babeere safe, ng'amawulire gatuuka gundi bannanga afulumye, kati Kabaka amawulire gaali gamutuuseeko oba amiru muminin nti Ibn Jabir afulumye n'omusajja naye bazzewo, kati agenda okulaba alabako omu, n'amubuuza aina Ibn Jabir. Ibn Jabir aluwa? N'amugamba nti, raja ila almadina. Waqassa alayhi alqissa, n'amubuulira lwaki azzeeyo. N'amugamba, tusaddira akabbiri, naye ye n'alaba n'agamba, kaddeyo e Madina, nze nendaba kanyingire wano nkubuulire ekyetaago kyange kituyina kya ssente. Fabaka alamir, amiru n'akulukusa amaziga, n'alagira n'agamba omukozi we ali kugwanika, n'amugamba, a'ti Ibn Jabir 200 dinar. N'amugamba, Ibn Jabir oli atazze azeye Madina, muwandiikire muwe dinari bibiri, kale nga miyonzi bibiri. N'amugamba, wa'ati hadha mi'a, newono muwe kikumi, yoli atazze muwe bibiri. Waliwo omumanyi omulala mu bamanyi baffe, omuwandiisi wa tafsiri gye bayita tafsiri al-Baghawi, Abu Abdillah Imamu al-Baghawi. Imamu al-Baghawi yawandika ekitabo ekyo ekya tafsiri nga kye kimu ku bitabo ebisinga okubeera ebirungi mu nsi muno n'okutuusa olwaleero. Bwe yamala okukimaliriza ne bamulagirira ne bamugamba, kino ekitabo engeri gye kiriko mu bulungi bwe buti, genda ewa Kabaka, genda ewa Kabaka omusabe sente ekitabo kyo kino kisaasaane, okikubiseemu kopiz nyingi kisaasaane. Imamu al-Baghawi n'apangisa ensolo nga talina na nsolo kwatambulira, n'apangisa ensolo n'afuna n'omusajja amuvuga. Baba bakasimbula batambuddeko ka distance ne basanga mu kkubo omusajja n'abayimiriza n'abagamba, imamu nsaba mutwaleko. Waba mutwalako ng'ali ku nsolo batambula, n'amweyanjulira n'amugamba nze gw'otwalako nze gundi mutani wa gundi mutani wa gundi. N'amubuza wa man ant, ate gwe munnange mwe abantwalako gwani? N'amubuulira amannya ge n'asembyayo nti al-Baghawi. N'amugamba imamu al-mufassirin, imamu wa banna tafsiri, ye gwe gwendi naye. N'amugamba yenze. N'amugamba anna turitu, oyagala ky'ogenda wa? N'amugamba ngenda wa Kabaka, nyina ekitabo kyange kino njagala kinkubiremu copies nyingi zisaasaane, irimu yange egase. Fasaalahu su'alan wahida, n'amubuuza ekibuuzo eki? N'amugamba madha qulta fi qawlihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. N'amugamba mu tafsiri eyo wali ovvuunula bwe watuuka ku tteeka erigamba iyyaka na'budu, ayi Allah gwe tusinza, wa iyyaka nasta'in, era gwe tusaba okutuyamba, etteeka eri wali ovvuunula otya? Imamu al-Baghawi n'agamba yali avuga ku nsolo, tukome wano tuddeyo. N'ategeera kye yali amugamba, yamugamba tukome wano tuddeyo. Iyyaka na'budu, ayi Allah gwe tusinza, wa iyyaka nasta'in, gwe tusaba okutuyamba. Amakulu nahnu natawakkalu alayka, fe twesigamira gwe Allah. Imamu al-Baghawi yagamba omusajja ankubye akaswanyu nga akajja mu tafsiri yange yennyini, ne bakyusa namu akati munaye nga bw'otuwadde eri mukoma wano, fe tugenze n'addayo emabega. Imamu waayita emyaka ebiri, Kabaka oyo yennyini gye yali agenda n'amuweereza ebbaluwa, n'amugamba amawulire gaatutuukako nti oyina ekitabo kye wawandiika n'ekirungi nnyo, tukusaba okituweerezeeko. N'akimuweereza n'akisomamu, kubanga abamanyi baimamu ba umara mu biseera ebyo baali bannaddiini, mulembe gwa Muawiya bye baali bakyafuga, baali bannaddiini ng'era iri mbagiina. Amiru bwe yasoma mu kitabo n'akitunuulira obulungi obukirimu, n'alagira abali kugwanika nti mumuwandiikire, mumupakirire ensawo za zaabu bbiri ezijjudde muzimuweereze, n'ekitabo tugenda kikuba tukisaasaanye n'okutuusa olwaleero kikyaliwo. Min asbaabi jalbi rizqi, mu nsonga ezireeta rizqi, attawakkulu ala Allah, okwesigamira Allah. La tatawakkalu ala almabuudi, tewesigamira bitonde. La tatawakkalu ala amalika, tewesigamira mulimu gwo. La tatawakkalu ala alkuhan, tewesigamira balamuzi balaguzi basamize bajjajja. Kibona otunge wewe nti bw'anaatunga ensawo chunga awo watoto, nti bwona jajja ddungu bw'anaakuwa ensawo ogenda kubeera bulungi. Allah tabaraka wataala ga nti waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbu, muntu bwe yeesigamira Allah, Allah amumalira. Waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbu, weesigamira Allah. Abantu bangi bakoze emirimu gwe gy'olaba nti gye givaamu riziki n'okutuusa olwaliro baavu, ate gwe n'ogikola Allah n'agaggawaza. Njawulo ki eri awo? Allah yagabiira, yagaggawaza bw'aba yagadde subhanahu wa ta'ala. Kyobola yaga nti ya ayuhannasu, bantu mmwe, antumu lfuqarau ila Allah, ya ayuhannasu antumu lfuqarau ila Allah, bantu mmwe muli baavu wa Allah. Wallahu huwa alghaniyu alhamid, Allah yemugagga yekka atenderezebwa. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فطلب كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الله يغام بسينغا باسوكا وممي محديث القدس نابا ناسين بيوم ممي نابا جني ممي نابا أنتم ممي من نمكم أنا مرسيني رموت بليومنا سبا سيئتاغا بليومنا مواجه سبيه siina kyenyiza kukenderako okujjako nga bwolaba empiso kyekendeeza bwe baba bagitadde mu nnyanja ne bagijjayo bwe batyo. Nga ffenna atuwadde, oyo yagaggawaza, bw'oba oyagala riziki fatawakkal alayhi, mwesigamire. Mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba, law annakum tatawakkaluna ala Allah, senga mwali mwesigamira Allah haqqa tawakkulihi, mubukakafu mukumwesigamira ebyaddala, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra, Allah yali bagabiridde, ayina obusobozi obubagabirira nga bwagabirira ebinyonyi. Tagudu himasa wa taruhu bitana, ekinyonyi kikesa kumakya nga kinjala olubuto luguddeko nga tekirima n'ekigenda okwongeza nga kibwegedde nga kikuse. Abantu okuba nti Allah tatugabirira butamwesigamira, wesigamira mulimu gwo, wesigamira amagezi go, wesigamira kifo kyo, olowooza otetenkanya nnyo, olowooza oyiiya nnyo, akhil karim, wesigamira Allah. Bw'onesigamira Allah, Allah ajja kugabirira. Ensonga eyokubiri, eyokusatu, kweyagala okufuna riziki, almudawamatu ala salawati alkhams, okwekuuma ku swala ettaano. Allah tabaraka wa ta'ala nti wa'muru ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wa iyyahum. Wa'muru ahlaka bis-salati, lagira abantu bokusala, wastabir 'alayha, nokuchenywereza kecho okuche okuguminkiriza ku swala, la nas'aluka rizqa, tetukusaba rizqi. Allah gani fetu kugabirira naba abantu abamanyi bajja mweyo aya nti min asbabi jalbi rizqi almuhafazata ala salawati, kuzimu ku nsonga ezeeta rizqi muntu kwekuumira ku swala, kwekuumira ku swala. Swala ttaano oli musajja mu muzikiti, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kugabirira. Waama tadhiyu sala, okusuulira eswala, obutazisaala mu biseera byazo, obutazisaala mu budde bwazo, osaala abantu ba wakati basaala, kubanga Allah yamugamba nti lagira abantu b'okusaala, wa'mur ahlaka bisala, lagira abantu b'okusaala, bowangana nabo tebasaala, oli mukulu wa ssomero b'okulembeza tebasaala, oli mukulembeze waaki b'okulembeza tebasaala, oli mu dduuka abantu bagaana okusaala, toggalawo dduuka, tuyagala basaale, b'okozesa tuyagala basaale. Bonekwata ku swala owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kugabirira nga naawe tosuubira. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iri min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal barru karim wa huwa tawwabur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. إخوة الإيمان، نسونغ يوكونا من أسباب جلب الرزق الإنفاق في سبيل الله وكويتي زوك قبا وبيقال الله تبارك وتعالى قبيده يتري زوك بيرو مقابي nebobo ina bibiri gabake 10 naye tokiriza runaku kuyitako nga togabye. Allah tabaraka wa taala yagamba wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin, tayina choyinza kuwayo okujjako nga Allah akusikizawe ekirala. Waman asdaqu min Allah qila, ani bwe waliwo ulidda yogera amazima kusinga Allah. Allah yagamba teri choyinza kuwayo kinene kitono okujjako nga Allah akuddizaawo ekirala. Wa huwa khairur raziqin, era ye mugabiriza asinga abagabi bonna. Abantu abamu ebibasibyeko obwavu albukhlu washuh, obukodo n'omululu, obutaagala kugaba. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba ma min yawmin, teriyo lunaku lukya illa malakani yanzilani, kujjako nga kubako malaika babiri bakka nga malayika emu esaba edduwe gamba Allahumma a'ti munfiqa khalafa, ayi Allah omuntu yenna agaba muddizeewo kusaba kwa malaika eyokubirega nti Allahumma aati mumsika talafa ayi Allah omuntu mumsika mukono gamu atagaba emaali yejo gidobonkanye emaali yejoonoone muhadis Qudus muhadith anfiqun ya ibn adam nunfiqu alayka yagamba Allah uwayo kumwana adam gaba nunfiqu alayka nawe tubirenga tukugabira imamu ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yagamba waliwe chintu ngabamanyi bonna bakyegattako muslimuhum wa kafiruhum abasilamu nabatali basilamu bitajiriba ngabakigezesezza bugezesa ne bakiraba kyekirwa teriyo muntu abeera ku kitundu nga yasinga okugaba okujjako nga Allah gw'asinga okuwangaza mu mpangaza ennungi ekyo imamu ibn qayyim yakyogera mu bantu bonna bwe bawangaali ekyo bakyegattako abasiraamu n'abatali basiraamu tekyetaaga aya wadde hadithi n'okuba nga nzogedde teri muntu ayitiriza kugaba okujjako nga Allah amubeerera mu nsonga ze Allah subhanahu wa ta'ala ayamba nnyo abaddu abayamba abantu wallahu fi auni la abdi ma kana al'abdi fi auni akhi Allah yamba nnyo omuddu ebbanga lyamala ng'omuddu oyo ayamba abantu kababeere bawaka wwo bateekemu kasente Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukuggulirawo ensonga yokutaano kasiratu listighfar bw'oyagala Allah akugabirire yitiriza nnyo okumwetondera yitiriza nnyo okumusaba okusonyiwe kubanga ffenna tujjudde mazambi ffenna tusobya agamu ga bigambo amalala ga bikolwa amalala ga mutima mtu asobola okusobya ku mutima gwe n'abaako kyalowooza ne kimuleetera akatyabaga n'abaako kyalowooza ne kimufuukira ensonga ayinza okulowooza e Makka ezambi bbi Allah n'amuwandiikako omusango kati bw'obeeragala Allah akugabirire nabbi Nuhu alayhi salatu wassalaamu abantu be baamukaabira ebizibu naye yabagamba ekyokuwona kiri eki fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili ssamaa alaikum midiraara wayumzidukum bi amwalin wa baniina wayajal lakum jannaati wayajal lakum anhaara baamugamba nga biganyi fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara mwegayiri Allah mmusaba abasonyiwe kubanga Allah musonyiyi yursili ssamaa alaikum midiraara Allah agenda batonyeseza enkuba ng'eddiŋŋana wayumzidukum bi amwalin wa baniina Allah abawe essente mu bungi abawe n'abaana abamanyi abantu ku mulembe gwa Ibrahimu al adham yali mumanyi w'amaanyi nnyo Ibrahimu al adham abantu bajjanga ewuwe nga balina ebizibu eby'enjawulo waliwo yajjanga ng'amugamba munnange noonya omwana naye omwana abuze ng'amugamba genda oyitirize istighfar waliwo abajjanga bamugamba obwavu tuli bubi ng'abagamba mugende muyitirize istighfar wahatta waliwo abajja ne bamugamba abakulembeze nga batutta okufa abakulembeze nga batutta nga batutirimbula okufa enkya n'eggulu batutta yagamba fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara mugende musabe Allah basonyiwe kubanga amazambi buli lwotasaba Allah gakujjako gafuuka ensonga ey'okuba nti Allah ataakussaako ebizibu ebirala wama asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wayafu an kathir Allah aga nti ebizibu byonna bye musinga okufuna biva mu kubeera nti mmwe kennyini mulina kye mwakoze ate bingi Allah byabaleka sobola buli ky'ofunanga ekizibu ng'omanya nina kye nakoze kitali kituufu ebizibu byonna ebisinga tutuukako mu bulamu bwaffe fe bakanaazaala katusobola omumanyiibwa yakitegera oyagala rizuki oyagala baana oyagala bukulembeze bulungi oyagala ki kola istighfar tubula mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam kati ya ayuha nnaasu istighfiru llah wa atuubu ilayhi bantu mmwe musabe Allah abasonyiwe era mumwenenyeze fa inni astaghfiru fi lyawmi mi'ata marra nze nsaba Allah okunsonyiwa olunaku olwo emirundi kikumi basahaba bagamba twatuulanga wali nabbi naye nga mukifo ekimu agamba nti allahumma gfirli wa atuubu ilayhi astaghfiru llah wa atuubu ilayhi emirundi wakati w'ensanvu n'ekikumi watudde astaghfiru llah wa atuubu ilayhi nabbi sallallahu alayhi wa sallam Allah gwe yasonyiwa kati ffe wetunaayitiza istighfaraat Allah subhanahu wa ta'ala ajja tusonyiwa Allah subhanahu wa ta'ala atuggulirewo ebyenfuna nsonga esembayo bazirul asbab, bwoyagala Allah akuwe riziki tekawo ensonga riziki mweyina okuyitira biri byonna ebikulembede tekawo ensonga. Totula butuzi muzikiti nogamba riziki ejja kujja, nze ntya Allah nkola istighfar, nze nsaala mwesigamira ngaba katika ntule la bazirul asbab, baake ensonga zoteekawo riziki mweyina okuyitira. Kyovola ba Allah tabaraka wa taala yali ayina okugabirira Maryam nga ne mu kifo w'agenze yamulagidde agendewo, naye yamugamba wahuzzi ilaiki bijidhi nakhli tusaqit alaiki rutaban janiya, omuti gw'entende gwaliwo nga Allah asobola zisuula ne zikka ku Maryam n'alya, naye Allah yamugamba omuti ogwo gunyenye bwoti, n'anyenya enduli y'omuti entende ne zokazigwa. Allah yali asobola zimutonyeseza, naye bw'obayaga riziki tekawo amakubo riziki mwene eyitira. Kyobola ba Umar radiyallahu anhu yasingala abantu mu muzikiti nga batuddemu bagamba ffe nahnu natawakkalu ala Allah, ffe twesigamira Allah, Allah ajja tugabirira, n'abakuba kibooko n'abagamba mmwe temwesigamira Allah, inna samaa la tumtiru dhahaban wala fidda, eggulu teritonyesa goldi na feeza, mugende munonye riziki. Bw'obayagala Allah subhanahu wa ta'ala akugabirire, teka we ensonga riziki yo mweneita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wa ij'al hadha baladan aminan mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghfirna bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma aghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.